Takže v těch 90. letech jsme ku příkladu dělali budovu bývalého pofisu na příkopě 13. To byla zase zajímavá rekonstrukce, jelikož ten dům byl opravdu ve velmi havarijním stavu. Tam bylo nejdřív nutný celý ten barák podchytit mikropilotama, aby vůbec držel potom nahoře pohromadě. Ty příkopy kdysi vypadaly tak, že tam skutečně byl příkop a do toho přes hradební zeď lidé házeli veškerý možný sajrajt. Takže při těch sondách se tam našlo spoustu kostí a různých jiných materiálů a na tom se samozřejmě moc stavět nedalo, takže když byl ten barák podchycen, tak teprve jsme mohli rekonstruovat. Tam je i dost velký podzemí, kde kdysi působila Singerova společnost šicí stroje. A my jsme do takového atria přestropili skleněnou střechou, takže do budovy neustále vniká dostatek světla. Je tam také obchod Max Mary, kde pod nánosema různých papundeklových stropů jsme objevili nádherný klemby. Je to docela unikátní takzvaná česká placka. No tak to se nám samozřejmě líbilo odhalit takový krásný věci pod nánosem času. Po tomhle tom projektu jsme měli různý další, ku příkladu rezidenční projekt Záhřebská 23-25 na Pražských Vinohradech, kde ty domy byly taky dost schátralý. Byly to vlastně dvě vinohradské parcely, které byly sjednocené původně někdy začátkem 90. let, kdy v roce 1993 se vytvořil senát. Bylo to míněné tak, že by tam mohly být byty senátorů, ovšem ten projekt pak padnul a celý ty roky, málem celou dekádu snad, do něj pršelo a vlivem nepohody byl v dost špatném stavu. Nicméně to bylo koupené tím naším klientem nějak v bankrotu. Oni jsou to dva trakty, jeden trakt do ulice a druhý trakt do toho vnitrobloku. Na Vinohradech to bývalo tak, že mezi tím byly stáje pro koně a průjezdy. Ty už tam nebyly. No a my jsme v tomhle tom prostoru mezi těmi dvěmi trakty dali zase přestřešení sklem, kde vzniklo vnitřní atrium, kde i přes první patra běhají můstky prosvětlený, takže ten projekt taky dostal spoustu ocenění, včetně evropského v roce 2000. Ten klient byl velmi šťastný. Teďka je to ve všech výstavách, které se týkají Prahy 2, Vinohrad. Na základě tohoto projektu jsme se stejným klientem dělali rekonstrukci domu na nábřeží v Divadelní ulici číslo 22, který je ze začátku 20. století taková pseudogotická stavba, která zase nebyla úplně dobře dochovaná. To byl rezidenční projekt Co patro to byt o 6 podlažích s vestavbou do půdy, což byl taky vlastně jeden loftový byt. Takže co tam bylo zachovaného z našeho památkového pohledu, to jsme zachránili. My jsme do toho vkládali skleněný a celoprosklený prostory, včetně proskleného výtahu, včetně pásu proskleném do střechy, takže z něj jsou nádherné výhledy na Pražský hrad, Petřín a část řeky. Když jsme na té Vltavě, tak jsme tam dělali i ve Smetanově muzeu o kousek dál divadelní klub Lávka, kde jsme ten původní divadelní klub víceméně oprášili a přidali ve foaje americký bar, aby návštěvníci celého komplexu mohli v klidu počkat na lístky a vůbec. No, potom byla též na Vinohradech soutěž na palác Flora, což byl pozemek stavební v blízkosti Olšanských hřbitovů, kde se zúčastnilo 17 týmů, 3 týmy byly vybraný jako shortlist, no a nakonec jsme tu soutěž taky vyhráli a pak palác Flora byl postaven, je to teda nákupní galerie, která má 4 patratý galerie. Je to horním světlem prosklená ulice, takže když tím procházíte, tak máte dojem, že jdete vlastně vnitřní ulicí. Prosklený skleněný dom, který je zároveň komunikační prostor, kde jsou eskalátory, schodiště, prosklený výtahy, je vlastně oddělený od traktu kin, kde je multikino, kde je 10 kin. Samozřejmě my jsme na jednání lítali do Tel Avivu, protože ten klient byl Afrika Izrael z Tel Avivu. 5 let života jsme na něm strávili celý tým. Otevřeli jsme v roce 2003, byl k dispozici pro spádovou oblast 80 tisíc lidí z Horních Vinohrad a přilehlých oblastí. Projekt byl taky nominován a dostal několik cen. Potom jsme dělali i drobnější projekty v mezičase. Ku příkladu to byla synagoga v Polné, která byla opravdu úplně zvandalená. Někdy ještě za komunismu vyhořela střecha a prostě asi 12 let do ní vytrvale pršilo, sněžilo. Takže ta rekonstrukce spočívala v tom, že nejdřív radnice Polný nechala udělat střechu, aspoň aby do toho dál nepršelo. A mně se vlastně ty opršené stěny až na cihly a kámen velmi líbily, takže místo toho, aby jsme to znova omlítli, tak jsme to naopak zakonzervovali a tím pádem je tam vidět ta archeologie času. A mělo to samozřejmě i tu výhodu, že to bylo daleko levnější, což v době, kdy na to nebylo moc peněz, tak byla obrovská výhoda. V tom rumišti, který bylo místo podlahy, jsme nakonec archeologicky našli i všechny ty kamenné prvky sloupů, ku příkladu k ženské galerii, částečně i zbytky podlah, takže i z toho, co tam bylo, co jsme ještě našli vlastně v tom požářišti, jsme ty prvky postavili zpátky a doplnili nahoře ženskou galerii a ta synagoga začala žít výstavou o té Hilsneriádě a působením profesora Masaryka v tomto období. Také jsme dělali projekt do Číny v Šangaji, kde s Vladem Miluničem jsme navrhli masterplán takový celý čtvrti, kde mělo být 400 bytů a asi 25 vil. Ten masterplán se dodržel, ovšem ta výstavba úplně ne. Bylo to specifický tím, že vlastně ten projekt byl mezi takovýma třema řekama nebo kanálama. My jsme je teda propojili takovým vodním prvkem, rybníkem a kolem jsme rozehráli takovou hru té rezidenční výstavby. Do toho jsme integrovali moderní současný mosty, taky sochařský prvky a tak. Navrhli jsme jako kompletní zahradní architekturu s Vrátou Brabencem. Nicméně ne všechny prvky se povedlo postavit tak, jak jsme to navrhli. V roce 2000 byl ve Fragnerově architektonické galerii tady v Praze byla výstava o těch mých projektech ze Severní Ameriky, kde tedy byly představeny ty projekty, o kterých jsem tady hovořil. A naopak v roce 2004 byla zase výstava o mojí práci tady v České republice, v Evropě. Byla zahájena v Montrealu, kde na tu výstavu přišli i mý bývalí klienti, kolegové, spolupracovníci. Bylo to velmi dojemné se zase představit ve městě, kde jsem téměř do té doby tvořil a byl součástí toho města. A to bylo zajímavé i z toho hlediska, že tam přišel klient Laurent Coté, pro kterého já jsem koncem 80. let postavil rezidenci nedaleko Montrealu v takové krásné části hor Laurentians na severozápad od Montrealu. No a on přišel na tu výstavu a po té výstavě mi pozval na večeři a ta výstava měla ten efekt, že mě požádal, že má nádherný pozemek nedaleko té první rezidence. On byl zároveň sběratel umění, jestli bych mu nepostavil nenavrh projekt, který by mohl využívat, zvát tam umělce, který by tam v té krásné kanadské přírodě tvořili. To byla moc hezká spolupráce. On lítal sem do Prahy na naše skicovací sem ke mně do ateliéru a já jsem zase potom lítal na kontrolní dny do Montrealu a na stavbu. Tím se i trošku završila ta moje montrealská perioda touhle s tou stavbou. Dneska tam vlastně scholars z muzea Kanadského centra pro architekturu také jezdí přemýšlet o vývoji architektury a podobných tématech. Možná zajímavý je, že jsme na téměř každé pražské nádraží udělali nějaké schéma, buď ve formě studie nebo studie části, a to bylo od hlavního nádraží Vilsoňáku přes nákladový nádraží na Žižkově, na Smíchovském nádraží, Masaryčce. Sice tyhle ty soutěže, to byly vždycky buď veřejná nebo i vyzvaná soutěž, ty sloužily pro investory, že si udělali mínění, co tam nakonec má být. Neznamená to, že jsme něco konkrétního tam vystavili, ale tohle je trošku běh na dlouhou trať. Tyhle ty pozemky kolem nádraží, takže věřím, že se některé z těchto studií využijí a uplatní. Taky jsme dělali dva projekty pro Pražský hrad, správu Pražského hradu. Ten první byl císařská konírna Pražského hradu, která byla někdy začátkem 90. let přeměněna na výstavní sál. Nicméně tam se nedala kontrolovat vůbec teplota, takže my jsme tam vložili takových 5 skleněných prvků, některý větší, některý menší. Jedna z nich je celá skleněná stěna, kde i statika toho skla byla vytvořena skleněnými žiletkami prvky. Úkol byl vytvořit galerijní prostor s kontrolovanou teplotou, kde ať je minus 40 nebo plus 40, tak je možný zajistit teplotu, která bude plus minus 2 stupně 20 stupňů. Nesměl být větší výkyv, jinak totiž by nepůjčili jiná muzea nebo sběratelé do těch výstav výstavní předměty, malbu Lukase Cranacha nebo vzácná díla, pokud by ta galerie nepotvrdila tyto parametry. Druhý projekt, který jsme dělali v areálu Pražského hradu, byla kaple svatého kříže, do který zase byl úkol vložit svatovícký poklad. Takže v lodi kaple svatého kříže jsou vitríny s tím pokladem a v chodbě jsou instalovány menší předměty, relikviáře a podobně. A tam byl zase úkol udržet parametry teploty a vlhkosti tak, aby tyto vzácné, nesmírné ceny předměty mohly být permanentně vystaveny. Možná se teď dostanu k našemu poslednímu, dá se říct, velkému realizovanému projektu, a to je projekt na Davidském kampusu Českého vysokého učení technického. Vznikl nový ústav ČIRK, Český institut informatiky, kybernetiky a robotiky, což je vědecký institut s učebním programem, kde jde o nový koncept pojetí výzkumného a zároveň učebního prostoru nové generace. Skládá se vlastně ze dvou objektů. Jeden je kompletní novostavba a druhý je rehabilitace bývalého objektu technické menzy od mého profesora Františka Čermáka a my jsme k němu přistavili nebo předsadili skleněnou stěnu. Pan profesor Čermák byl ještě funkcionalista z první republiky a funkcionalisti rádi jako uskakovali od uliční čáry. V tomto případě to bylo o 5 metrů. My jsme panu profesorovi touhle s tou celoskleněnou stěnou ten objekt vrátili do uliční čáry, přičemž ten jeho objekt je vlastně za tou skleněnou stěnou prezervován v tom jeho původním záměru. No a tu novostavbu jsme koncipovali tak, že první 4 patra jsou vlastně výukové sály, laboratoře a prostory, které nepotřebují denní světlo přes celý ten trakt, takže tam máme celoskleněnou fasádu, zatímco v 5. až 10. patře jsme použili membránu ETFE, což je etylen, tetrafluor etylen, kterou jsme v takových pruzích diagonálně obtočili kolem celé budovy. Má to ten význam, že jsme tímto vytvořili dvojitou fasádu, kde za těmito polštáři, které jsou pneumaticky pod neustálým konstantním tlakem, vytvořili přední pohledovou stranu té dvojité fasády, zatímco v tom druhém plánu je fasáda modulová z trojskla, protože k této práci je prostě potřeba akusticky oddělené prostředí. Jelikož hluk vlastně tam z kulaťáku a z ulice jugoslávských partizánů je značný, takže to byl zadáním náš dost hlavní úkol oddělit ty výukové i vědecká pracoviště od hlučné třídy. A tato fasáda má i tu výhodu, že my ji hlavně máme na prezentovanou na jih a západ, takže ona vlastně tvoří takový solární kolektor a my v posledních dvou patrech vlastně rekuperujeme ten ohřátý vzduch a vlastně ho honíme do místnosti s jednotkou, která vrací tento vzduch do místností přes chladící trámy, což je také dost zajímavá technologie, že vám v létě studený vzduch nejde přímo na hlavu, ale ty chladící trámy distribují ten vzduch do stran a tudíž přes zdi, takže vám pod nimi netrne prochlazená hlava. Tenhle ten projekt byl taky oceněn nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Dostali jsme za něj Grand Prix české architektury a v Německu German Design Award. Tato etfe folie je dost používaná, zvlášť v Německu, Anglii i Americe. Pro typově kancelářskou budovu je tenhle ten způsob použití unikátní. Tím, jak je napnutá na diagonálně vedenou ocelovou konstrukci, ku příkladu podobná instalace je v Hamburku pro společnost Unilever, ale tam nejsou polštáře, tam jsou na ocelové konstrukci natažený tenhle stav folie jako jednoduchá a tam to mají z úplně jiných důvodů, tam to mají z toho důvodu, že chránějí žaluzie, protože v Hamburku v přístavu, on je to v přístavu, a tam mají dost značný větry vlastně od toho moře. Takže jejich hlavní důvod byl, že si chránějí vlastně ty žaluzie před poškozením a jejich ochranu. Tahle hmota vlastně etfe v sobě má zároveň chemikálii, která odpuzuje nečistoty. Takže to funguje tak, že holub nebo ptáček přiletí a zůstane po něm stopa na tom polštáři etfe, tak opravdu příští déšť to smije, anebo to se odloupne samo a je v podstatě tato membrána z etfe samočistící. Opravdu se nám to potvrdilo i při výstavbě, že potom při drobné úpravě před té otcový konstrukci někdy ukápne a ta kapka toho laku se odloupla a odpadla. Prostě to funguje. Takže tato realizace tímto způsobem pro typově kancelářskou budovu je unikátní v Evropě A nevím, jestli i v Americe, protože to je dost velká země, ale nevím o jiný takový. Možná i díky tomu, teďka jsem zván do zahraničí právě o přednáškách o tomhle tom systému šetření energie, dá se říct, a zároveň akustickém odslonění. Teďka jsem byl v Bernu ve Švýcarsku v rámci konference Advanced Building Skins a zase na základě této konference a katalogu digitálním, který z toho vzniknul, jsem byl vyzván, abych podal, říkají tomu paper, do Journal of Civil Engineering and Architecture v New Yorku. No tak ten můj život architekta jsem si v životě zvolil cíl mít dobrý ateliér, lidi, s kterýma rád spolupracuju. Samozřejmě ten tým je často široký, nejenom kdo se mnou sedí v kanceláři, ale profese, statici, vzduchotechnici, který najímám na jednotlivý projekty a prostě tenhle ten systém vedení ateliéru, kanceláře tak, aby stavby, klienti byli spokojení. Samozřejmě na školy jsem zván, nechci ale učit soustavně den ze dne. Rád jedu na odborné přednášky, přednášet buď o mý práci, nebo o té docela unikátní fasádě, nebo prostě na jisté téma, ku příkladu památkové péče, kde tím, že děláme taky rekonstrukce, kolikrát dost složitý, tak o těch jednotlivých tématech rád přednesu v jakýmkoliv jazyku, česky, anglicky, francouzsky. Nicméně ta denní rutinní práce se studenty, jsem si řekl, že na to mi energie už asi nebude zbývat. To jsem si řekl před těmi, já nevím, dejme tomu 30 lety a soustředím se na ateliér, mě vyhovuje.